penso que posiblemente se pudiera ser docente de primaria sin estar nos allí. Pero eso que significaría? Significaría que deberíamos tener clases con os alumnos nos colexios. Aquela idea das anexas de antes.
Sí, es que habían así.
É dicir, coller un concepto, unha idea, e vamos a...
Impartila no laboratorio que somos lentes.
No laboratorio. E para mí eso creo que sería, e aí é onde les irían aprendendo sin necesidade de que nos tomáramos de antes. Como eso non é o caso,
quizás sería unha enseñanza máis tutorizada de, tal como acaba de decir, levar os alumnos a unha clase e que poñan en práctico o que acaban de aprender, e ti como tutor estás supervisando o que estás facendo.